ukuphupha kayisatholakali selokho yasuswa ngale laphakathi sikhona ku-$100 kumbe kusiya phezulu iyalethwa ku-$50 iyasilela ivele sitholakala nzima sungaya laphana lalaphana uyithole ngemva kweviki esikubonayo yikuthi kwezinye izitolo vele kayisatholakali kwanhlobo kube sekusithi kwezinye izitolo iyatholakala lapha lalaphana kwezinye izinsuku kodwa lakho kumele kube lo mzila omude layinelwe ngo-ofisi ekuseni njengalokho esikubona kusenzeka emabhenki xa kudingwa imali.
Nxa likhulumisana labezitolo njengenhlanganiso emela abathengi bathi uhlupho lungabi kahle kahle.
Abezitolo bathi bona into engekhoyo ngamabele agayiswayo yilaba abezigayo yingakho-ke lanxa befisa ukuthi bathenge kube khona impuphu ezitolo kodwa kayitholakali. Nxa sikhuluma nabezigayo abezigayo bathi hayi amabele kasiwathole e-GNP ngakho-ke akulanto esingayigayisa. Ngakho-ke laba ama-supermarket abezitolo bathi impuphu bayilindile kulaba bagayisa abagayisayo bathi balinde amabele ku-GNP. Nxa ubuza be-GNP bathi amabele siyawapha labo bagayisayo asikwazi ukuthi sizawagayisa ngathi.
Lungaba ludaba lwakobulawayo kuphela lolu yini kumbe sizabona lusabalala ngelizwe kusiba lokusilela kwempuphu elizweni lonke jikelele?
Okwamanje nxa sihlathanisa lelizwe lonke kwande kakhulu koBulawayo kodwa kukhangelela ukuthi kugcine kugcwala yonke indawo nxa ngabe uhulumente engathathanga izinqumo ezizakwenza ukuthi impuphu ibe khona. Kungenzeka ukuthi mhlawumbe kubangwa yikuthi abezitolo abasuthisekanga ngemali abayithiwa nguhulumende, mhlawumbe uyakhuluma kuphela akayibhadali leyo mali kuthiwa yi-subsidy ukuthi mhlawumbe ubasuse ku-100 wabaletha ku-$50 ebaletha njengomlomo kodwa engakhiphanga imali yokugcwalisela kulokho ababe kulezindleko kibo laba abagayisayo lalaba bezitolo. Ngakho kungenzeka kuyimbangela lokho. Nxa kuyilokho-ke kuyabe kusuthi kuzagcwala ilizwe lonke masinyane kugcine kungatholakalanga. Kumele kuhulumende athembeke ayibhadale leyo mali njengalokhu wathembisa ukuze impuphu itholakale ezitolo zonke.